Temppeli oli Jerusalemissa tullut ihmisille hyvin tärkeäksi paikaksi. Oli oikeastaan ollut sellainen herätyskin, jossa temppeliin kiinnitettiin uudelleen huomiota. Kiinnostus Herran temppeliä kohtaan ei kuitenkaan ollut sellaista, että Jumalan sanan kuuleminen, uskominen ja toteuttaminen olisi ollut ihmisille kaikki kaikessa. Temppelissä katsottiin ja ihailtiin ihan muita asioita. Rakennukset ja rakenteet, elämykset ja tunnelma uudistetussa temppelissä olivat sitä, mitä ihmiset ihailivat uskollisuuden ja oikeudenmukaisuuden kustannuksella. Ja sitä muotomenoa vastaan Jeremia joutui saarnaamaan. Luku 7 alkaakin tällä tavalla. Luen ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Tämä on sana, joka tuli Jeremialle Herralta. Asetu Herran huoneen portille ja julista siellä tämä sana ja sano: kuulkaa Herran sana, koko Juuda, te, jotka tulette näistä porteista kumartain rukoilemaan Herraa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Vaeltakaa hyvin ja tehkää hyviä tekoja, niin minä annan teidän asua tässä paikassa. Älkää luottako valheen sanoihin, kun sanotaan: tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli. Vaan jos te todella parannatte vaelluksenne ja tekonne, jos te todella teette oikeuden niin toiselle kuin toisellekin, ette sorra muukalaista, orpoa ja leskeä, ette vuodata viatonta verta tässä paikassa, ettekä seuraa muita jumalia turmioksenne, niin minä annan teidän asua tässä paikassa, maassa, jonka minä olen antanut teidän isillenne iankaikkisesta iankaikkiseen. Mutta katso, te luotatte valheen sanoihin, joista ei ole hyötyä. Miten on? Te varastatte, tapatte, rikotte avion, vannotte väärin, poltatte uhreja Baalille ja seuraatte vieraita jumalia, joita te ette tunne. Ja te tulette ja astutte minun eteeni tähän huoneeseen, joka on otettu minun nimini, ja sanotte: me kyllä pelastumme. Tehdäksenne yhtä kaikki näitä kauhistuksia. Ihmisten huulilla oli tämä sana: temppeli. Meillä on tämä temppeli. Mutta niin kuin tästä huomasimme, oikeastaan jokainen 10 käskystä niin tuli jatkuvasti rikotuksi. Jumalan sana ei ollut siinä asemassa näiden ihmisten elämässä, mitä sen olisi pitänyt olla. Ja silti oltiin huolettomia ja ajateltiin: kyllä me silti pelastumme. Ei me hätää mitään. Tämän komean temppelin touhujen äärellä tuli esille tylyarvio läsnä olevan seurakunnan luonteen laadusta. Jeremia sanoo oikeastaan tällä tavalla, että kun minä katson tätä teidän touhua ja teitä, niin te taidatte olla aikamoisia roistoja. Eikö aika erikoinen arvio kirkkoväestä? miltä se tuntuu, kun sanotaan näin suoraan kirkonpenkissä istuvalle, että ootteko te roistoja? Mutta luussa 11, niin lukee, jakeessa 11 lukee tällä tavalla. Ryövärien luolaksiko te katsotte tämän huoneen, joka on otettu minun nimiini. Katso, sellaiseksi minäkin olen sen havainnut, sanoo Herra. Katso, sellaiseksi minäkin olen sen havainnut, sanoo Herra. Siis tämä tylyarvio, se ei olekaan vain Jeremian sanaa, vaan Herra itse, joka näkee ihmisten sydämet, tekee tämän tylyn arvion. Tuntuuko tämä jotenkin tutulta tämä sana? Ryövärien luola. Markuksen evankeliumissa, luvussa 11, kerrotaan, kuinka Jeesus joutui antamaan saman lausunnon myös seuraavasta Jerusalemin temppelistä ja siitä väestä, joka siellä kokoontui, 600 vuotta myöhemmin. Markuksen evankeliumissa 11, jakeet 15, 16 ja 17. Ja he tulivat Jerusalemiin, ja hän meni pyhäkköön, ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet, eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille, eikö ole kirjoitettu? Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Jeesus viittasi juuri näihin Jeremian kirjan sanoihin, kun hän tarkasteli oman aikansa temppelissä kävijöitä. Tämän jälkeen tässä luussa 7 palautetaan mieleen Siilo. Siilo oli entinen jumalanpalveluspaikka, se kylä, jossa oli kokoonnuttu. Mutta nyt Siilo oli hylätty. Siitä oli tullut varoittava esimerkki. Ja tämä Jeremia palauttaa mieleen. Luvusta 7 jakeesta 12 eteenpäin. Menkääpä minun asuinpaikkaani, joka on Siilossa, jossa minä ensin annoin nimeni asua. Ja katsokaa, mitä minä olen sille tehnyt kansani Israelin pahuuden tähden. Ja koska te nyt olette kaikkia näitä tekoja tehneet, sanoo Herra, ettekä ole kuulleet, vaikka minä varhaisesta alkaen olen teille puhunut, koska ette vastanneet, vaikka minä teille huusin, niin minä teen tälle huoneelle, joka on otettu minun nimiini, johon te luotatte, ja tälle paikalle, jonka minä olen antanut teille ja teidän isillenne, samoin kuin olen tehnyt Siilolle. Ja heitän teidät pois kasvojeni edestä, niin kuin olen heittänyt pois kaikki teidän veljenne, kaikki Efraimin jälkeläiset. Siis Siilon aika Jumalan palveluspaikkana oli mennyt ohitse. Se oli hylätty. Siitä oli tullut rauniokaupunki. Mutta se, mikä oli jo tapahtunut Siilolle, siellä vähän pohjoisempana, se oli varoitusmerkki siitä, että aivan samoin voi käydä Jerusalemille ja Jerusalemin temppelille ja siellä kokoontuville ihmisille, jos he vain katsovat sitä ulkonaista komeutta ja sen varaan laskevat, jos he eivät sydämessänsä käänny Jumalan puoleen, jos he eivät ole kuuliaisia Jumalan sanalle. No, miksi puhua Siilosta ja Jerusalemista tässä ja nyt? Mehän elämme ihan eri aikaa. Olemme ihan eri seudulla kuin nämä ihmiset, joista Jeremia kertoo. Ei kai meillä pitäisi olla mitään hätää tai sellaista, mistä meitä voitaisiin moittia. No totta on, että apostoleista ja kirkkoisista alkaen kristillisellä kirkolla on pitkä perinne Euroopassa. Ja täällä Suomessakin kirkolla on jo 1000-vuotinen historia. Ja edelleenkin meillä on mahtavia temppeleitä ja kirkkoja, suuria seurakuntia. On häkellyttäviä kulttuuriaarteita. Ja voidaan sanoa, että on toimiva hallinto, kattava toiminta ja vahva talous. Mutta miksi Jumalan sanaa ei kuulla, uskota ja totella? Eikö sen pitäisi olla se kaikkein tärkein ja olennaisin asia, kun on kysymys Jumalan kansasta? Kun on kysymys kristillisestä kirkosta, seurakuntaelämästä, kun on kysymys yksittäisten ihmisten hengellisestä elämästä ja myös koko kansan kohtalosta, Suomen kansan kohtalosta. Meillä on hyvin asiat, pitkä perinne, on vaurautta, on työntekijöitä. On rakennuksia ja rakenteita, mutta miksi Jumalan sana ei kuulla, uskota ja totella? Ajattelen, että näihin kysymyksiin liittyy se, mitä Jeremiakin tahtoo sanoa. Ja ajattelen, että Herran henki tahtoo kysyä myös meiltä tämän päivän ihmisiltä, kristityiltä. Miksi Jumalan sanaa ei kuulla, uskota ja totella? Seuraavaksi tässä tulee vähän erikoinen sana. Jumala sanoo Jeremialle, mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta. Mistä ihmistä on kysymys? Miksi ei saa rukoilla kansan puolesta? Jumala tahtoi, että Jeremian rukous kansan puolesta olisi se, että käännyttäisiin ja kaduttaisiin, että todellinen mielenmuutos ja usko voisi toteutua. Siihen kaiken tulisi tähdätä. Ei se pakkosiirtolaisuuteen joutuminen, joka nyt on uhkaamassa, ei se ole kaikkein pahinta. Siis Jeremia, älä rukoile sitä, että kansa joutuisi pakkosiirtolaisuuteen, vaan rukoile ensiksi ja ennen kaikkea sitä, että tämä kansa kääntyisi minun puoleeni, Jumalan puoleen. Koska se on tärkeysjärjestyksellä asia numero 1. Olisiko niin, että myös meillä tämän päivän kirkossa ja yhteiskunnassa olisi syytä laittaa asioita tärkeysjärjestykseen, miettiä, että mitä me todella tarvitsemme, tavoittelemme, minkä asian puolesta todella pitäisi laittaa käsiä ristiin. Totta kai toimeentulo ja rauha ja kaikki se, mitä me elämässä tarvitsemme, niin on tärkeät ja sitä meidän tulee Jumalalta pyytää ja hän tahtoo meille antaa se jokapäiväisen leipämme. Mutta ennen kaikkea sen asian äärellä käsien tulisi mennä ristiin, että Herra armahda meitä. Anna meille vielä katumuksen ja parannuksen armo. Anna meille myös usko ja luottamus siihen, että sinulla on kaikki valta. Sinä et ole meitä hylännyt. Sinä voit edelleen muuttaa meidän kohtalomme. Sinä voit varjella kansamme kohtalon. Siis Jeremian aikalaisten kohdalla pakkosiirtolaisuuteen joutuminen ei ole se kaikkein pahin asia. Se on kansan onnettomuus, että se paaduttaa itsensä. Ja silloin on turha pyytää esirukouksia, pyytää siunausta, jos tahtoo saada sellaista, mitä Jumala ei siunaa. Mitä Jumalan sana ei siunaa. Turha on pyytää siunausta sellaiselle. Ja kestä 16 eteenpäin. Mutta sinä, älä rukoile tämän kansan puolesta. Älä kohota heidän puolestaan huutoja rukousta. Äläkä niillä minua ahdista, sillä en minä sinua kuule. Etkö näe, mitä he tekevät Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla? Lapset kokoavat puita, isät sytyttävät tulen ja vaimot sotkevat taikinaa, valmistaaksensa uhrikakkuja taivaan kuningattarelle ja he vuodattavat juomauhreja muille jumalille minulle mielikarvaudeksi. Minulleko he tuottavat mielikarvautta, sanoo Herra. Eivätkö pikemmin itsellensä, omaksi häpeäksensä? Sen tähden näin sanoo Herra, Herra. Katso, minun vihani ja kiivauteni on vuotava tämän paikan ylitse. Ihmisten, eläinten, kedon puitten ja maan hedelmän ylitse. Ja se palaa sammumatta. Kun Jumala toi kansansa pois Egyptin orjuudesta, silloin nämä temppelimenot ja ulkonaiset asiat eivät olleet se tärkein asia. Tärkeintä oli Jumalan sanan kuuleminen ja totteleminen. Mutta jo silloin ja sitten myös Jeremian aikana ja nytkin tänä päivänä vain harvat kuuntelevat. Vain harvat kuuntelevat. Vaikka usko syntyy vain Jumalan sanan kuulemisesta. Vain harvat kuuntelevat. Ja kestä 22 eteenpäin. En minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne polttoja teurasuuresta silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta. Vaan näin minä käskin heitä ja sanoin, kuulkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani. Ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisit. Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat oman neuvonsa mukaan pahan sydämensä paatumuksessa ja käänsivät minulle selkänsä, eivätkä kasvojansa. Siitä päivästä, jona teidän isänne lähtivät Egyptin maasta aina tähän päivään asti, olen minä lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijani, profeetat. Lähettänyt varhaisesta alkaen päivä päivältä. Mutta kukaan ei kuullut minua, ei kallistanut korvaansa, vaan he olivat niskureita, tekivät enemmän pahaa kuin heidän isänsä. Eikö ole järkyttävä asia, jos Jumalan kansan kohtalosta jää jäljelle toteamus, että tämä kansa ei kuullut Herran Jumalansa ääntä? Siis ajatelkaa, tässä puhutaan Jumalan omaisuuskansasta, joka oli hyvän ja hurskaan kansan maineessa. Ja heillä oli temppeli ja uhrit ja oli kaikki. Todella ulkonaisesti hienosti. Mutta jos se loppuarvio ja tilinpäätös tiivistyykin tähän, että tämä oli kuitenkin kansa, joka ei kuullut Jumalansa ääntä. Niin mitä merkitystä sillä kaikella muulla on silloin? Ei mitään. Ja niin, ystävät, onko se myös Suomen kirkkohistorian ja oman hengellisen elämämme tyrmäävä loppulausunto? Sanotaanko meidänkin kansasta ja kirkosta, että se oli se, joka ei kuullut Herran Jumalansa ääntä ja siksi kävi niin kuin kävi? Ei tässä voi muuta kuin pyytää, huutaa, rukoilla, huokaista. Herra, armahda meitä. Herra, auta ja pelasta. Jake 27 ja 28. Ja kun sinä puhut heille kaiken tämän, niin he eivät kuule sinua. Ja kun sinä heille huudat, niin he eivät sinulle vastaa. Sen tähden sano heille, tämä on kansa, joka ei kuullut Herran Jumalansa ääntä, eikä ottanut kuritusta vastaan. Kadonnut on totuus ja hävinnyt heidän suustansa. Jerusalemin temppeliä kyllä puhdistettiin. Siellä tapahtui eräänlainen uskon puhdistuskin, ja siitä Jeremian kirjassa kerrotaan myös jatkossa. Mutta saman tien se myös saastutettiin. Jumalan palvonta lapsiuhreinensa, se oli todellisuudessa kiehtovampaa kuin elävän Jumalan armo ja totuus. Siksi pyhä kaupunki kulki tuhuansa kohti. Ihan Jerusalemin temppelin lähistöllä, sen juurella, oli laakso, jossa näitä lapsiuhreja annettiin. Siellä oli sananmukaisesti jumalattomat menot käynnissä. Ja kestä 29 eteenpäin. Juudan miehet ovat tehneet sen, mikä on paha minun silmissäni, sanoo Herra. He ovat asettaneet iljetyksensä temppeliin, joka on otettu minun nimiini, ja saastuttaneet sen. Ja he ovat rakentaneet Toofet uhri kukkulat Ben Hinnomin laaksoon polttaakseen tulessa poikiansa ja tyttäriänsä, mitä minä en ole käskenyt ja mikä ei ole minun mieleeni tullut. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota Toofet ja Ben Hinnomin laakso, vaan murhalaakso. Ja Toofetiin haudataan, kun ei ole muualla tilaa. Ja tämän kansan ruumiit joutuvat taivaan lintujen ja maan eläinten ruuaksi, eikä näitä kukaan karkoita. Ja minä lopetan Juudan kaupungeista ja Jerusalemin kaduilta riemun ja ilon huudon, huudon yljälle ja huudon morsiamelle, sillä maa on tuleva raunioksi. Näin synkkään, mutta silti todelliseen kuvaan päättyy tämä luku 7. Hengellisellä ja rappiolla ja luopumuksella on aina myös yhteiskunnalliset ja poliittiset seurauksensa. Ja nyt luvun 8 alussa annetaan esimerkkinä hautojen ryöstö, kun mikään ei enää ole pyhää ja pysyvää. Ei edes vainajat saa olla rauhassa, vaikka minkälaisia merkkimiehiä olisivat olleet. Se, joka on vihollisemme, se häpäisee ja hylkää ne arvot, joita luulimme koskemattomiksi. Se vihollinen, se voi tulla meidän omasta keskuudestamme. Se löytyy meidän omasta sisimmästämmekin. Se voi tulla meidän ulkopuolelta. Tämän Jeremian kansan kohtalona oli se, että vieras kansa tuli ja viholliset tulivat sieltä ulkopuolelta ja ne häpäisivät nämä pyhät arvot. Mutta se vihollinen voi tulla paljon lähempääkin. Siksi tämä kokonaissanoma, tämä luun 8 alussa on se, että ihmiset pitäkää varanne, valvokaa, ettei teitä eksytetä. Älkää suostuko siihen, että teiltä otetaan pois teidän identiteettinne, Jumalan lapsen identiteetti. Pitäkää varanne. Jakeet 1 ja 2. Siihen aikaan, sanoo Herra, otetaan Juudan kuningasten ja sen ruhtinasten luut, pappien ja profeettain luut sekä Jerusalemin asukasten luut pois heidän haudoistansa ja hajotetaan auringon, kuun ja kaiken taivaan joukon eteen, joita he rakastivat ja palvelivat, joita he seurasivat, etsivät ja kumartajan rukoilivat. Niitä ei koota eikä haudata, vaan ne tulevat maan lannaksi. Kun Jumalan sanan tunteminen vaihdetaan valheen vaalimiseen, tapahtuu myös asioita, jotka ovat jopa luonnonlakien vastaisia. Muuttolinnutkin tietävät, miten lentää sen järjestyksen ja vaiston mukaisesti, joka niille on annettu. Jumala on antanut lakinsa ja lupauksensa kansallensa, mutta ihmiset ovat aivan kuin tajuntansa menettäneitä. Taivaan linnutkin ovat paljon viisaampia ja ovat esimerkkinä siitä, että he tietävät sen, mikä on asetettu, mikä on Jumalan tahto, mutta ihmiset ovat sokeita ja kuuroja, haluttomia, siis aivan kuin olisivat tajunsa menettäneet. Luvusta 8 jakeesta 5 eteenpäin. Miksi kääntyy tämä kansa Jerusalemin pois ainaisesta luopumuksessa? Pois ainaisessa luopumuksessa, miksi he pitävät kiinni petoksesta, eivätkä tahdo palata. Minä olen tarkannut ja kuunnellut, he puhuvat sitä, mikä ei ole oikein. Ei kukaan kadu pahuuttansa, ei ajattele, mitä olen minä tehnyt. Kaikki he kääntyvät pois juosten juoksuansa, niin kuin orhi kiitää taistelussa. Haikarakin taivaalla tietää aikansa. Metsäkyyhkynen, pääskynen ja kurki pitävät vaarin tuloajastansa, mutta minun kansani ei tunne Herran oikeutta. Kansa on tietenkin sellainen kuin sen johtajat ja mielipidevaikuttajat ovat. Mutta on hyvin lyhytnäköistä vakuuttaa, että kaikki on meillä ihan hyvin, jos asiat eivät ole kunnossa Jumalan kanssa. Yhteiskunnalliset ja poliittiset ongelmat ja ristiriidat eivät ne ole vain yhteiskunnallisia poliittisia ongelmia, ristiriitoja. Ja oli kysymys siitä, että ne asiat eivät olisi kunnossa, vaan kaiken taustalla on tämä perusasia, että jos asiat eivät ole kunnossa Jumalan kanssa, niin ei mikään muukaan voi olla silloin hyvin. Siksi on viisautta ja myös rakkautta tunnustaa tosiasiat ja sanoa synti synniksi. Ja juuri niin tekee Jumalan laki. Se tuomitsee, mutta sitten on olemassa vielä puolustuksen puheenvuoro, jossa lausutaan perusteet katuvien armahtamiselle. Yleensä se ei kai näin tapahdu, että kun tuomio on lausuttu, että vielä puolustus voisi niin kuin puuttua puheeseen. Asia on käsitelty. Mutta tässä lain lukemisessa ja oikeudenkäynnissä niin on edelleen tämä tie, tämä oljenkorsi jäljellä. Kun laki on tuomionsa langettanut, niin kuitenkin on vielä puolustuksella puheenvuoro. Ja siinä lausutaan perusteet katuvien armahtamiselle. Jakeet 18, siitä alkaen tämän luvun loppuun. Missä on virvoitus minun murheeseeni? Minun sydämeni on sairas. Katso, tyttären, minun kansani huuto kuuluu kaukaisesta maasta. Eikö Herra ole Sionissa? Eikö ole siellä sen kuningas? Miksi he ovat vihoittaneet minut Jumalan kuvillansa muukalaisten turhilla jumalilla? Ohi on elon aika. Lopussa kesä, mutta ei ole meille apua tullut. Tyttären, minun kansani, murtumisen tähden olen minä murtunut. Minä käyn murheasussa, kauhistus on minut vallannut. Eikö Kiliadissa ole palsamia, eikö siellä ole parantajaa, vai miksi eivät tyttären, minun kansani, haavat kasva umpeen? Profeetta Jeremia itkee. Hänen sydämensä on murtunut kansansa tähden. Jeremia näkee ja tajuaa sen tuomion, mikä tulee. Eikä se ole vain tuomarin lausunto. Tässä Jeremia kuulee myös lääkärin lausunnon. Sanat, että ei ole enää mitään toivoa. Tätä Jeremia kyselee. Onko todella niin, että ei ole enää mitään toivoa tällä kansalla? Kaikki ei ole kuitenkaan vielä loppuun asti käsitelty. Toinen profeetta Jesaja kirjoittaa luvussa 62. tällä tavalla. Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa. Hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Ja heitä kutsutaan pyhäksi kansaksi, Herran lunastetuiksi. Ja sinua kutsutaan halutuksi, kaupungiksi, jota ei ole hyljätty. Tämän takia kuuleminen on niin tärkeää, että kansa kuulisi, että me kuulisimme, mitä Jumala sanoo. Tuomarin lausunto tai lääkärin lohduton lausunto, diagnoosi, ei ole se koko totuus, kaikki ei pääty siihen. Jumalalla on vielä enemmän sanottavaa, ja ennen kaikkea se olisi kuultava, koska hänen sanassansa on tulevaisuus ja toivo. sanokaa tytär Sionille, katso, sinun pelastuksesi tulee. Mikä on se pelastus? Kuka on se pelastaja? Kuka on se kuningas? Ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvusta 1 ja 2. Jos sanomme, että meillä ei ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me olisi syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja, isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus. Eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.